นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าสาเหตุที่สําคัญที่เฮ็ดให้แรงงานลาวบ่สามารถตอบสนองตามความต้องการของบริษัทต่างชาติได้อย่างเพียงพอนั้นก็เนื่องจากว่าแรงงานลาวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่บ่มีฝีมือหรือบ่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคที่ทันสมัยในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆจึงเฮ็ดให้แรงงานลาวบ่สามารถจะรับประกันได้เลยว่าการผลิตสินค้าต่างๆนั้นจะดําเนินไปได้ตามแผนการที่วางไว้ซึ่งสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้ก็คือหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงในลาวยังบ่สอดคล้องกับความต้องการตัวจริงของบรรดาบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวยิ่งไปกว่านั้นการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ยังได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพทางด้านการศึกษาในลาวให้ได้มาตรฐานของอาเซียนภายในปี2025จะต้องศึกษาต่อไปอีก3ปีเป็นอย่างน้อยซึ่งรวมถึงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ประการเรียนจํานวนหลายในระยะการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 ซึ่งเหตุให้จะต้องดําเนินมาตรการแก้ไขอย่างหีบด่วนที่สุดโดยเฉพาะแม่นการฟื้นฟูการอ่านและการคิดรายเลขอย่างถูกต้องนั้นดังที่ท่านพุทธสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้แถลงต่อกองประชุมว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติลาวเมื่อบ่นานมานี้ว่า
การฟื้นฟูหลังโควิดนี่ต้องใช้เวลาซึ่งโดยปกติแล้วต้องเป็น3-4ปีในการฟื้นฟูคืนเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นต่อหน้านี้เพื่อเร่งรัดให้การฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิดนั้นนะพวกเราจะต้องได้อาจจะใช้บางอันคือนี้1จะได้กําหนดบรรดาบุริมสิทธิ์ที่เป็นจุดสูงเป็นต้นจะมีการส่งเสริมให้เด็กที่มีพรการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อให้เขาเจ้าหันมีทักษะการอ่านการคิดไตรเลขขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเป็นชั้นป.1และชั้นป.2
ปี2019อัตราการเข้าเรียนของเด็กน้อยลาวอายุ3-5ปีอยู่ที่ระดับ 52% ส่วนการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 97.9% กับ 82.2% และ 47.8% ตามลำดับโดยทั้งนั้นว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกระดับก็ตามแต่การพัฒนาการศึกษาในลาวยังบ่มีคุณภาพโดยเห็นได้จากอัตราการค้างห้องเรียนระดับชั้นประถมยังอยู่ที่ระดับ 3.8% ซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนลาวต้องตกอยู่ในสถานะว่างงานเพิ่มขึ้นนับมือส่วนรัฐบาลลาวนั้นก็มีงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษาเพียง 2% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลดังที่ท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงยืนยันว่า
สำหรับสปป.ลาวเนื่องจากว่ายังเป็นประเทศที่มีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินสนับสนุนส่วนในการลงทุนในเรื่องการศึกษาเทียบใส่ GDP แล้วยังแม่นต่ำอยู่เพียงแต่ 2% เท่านั้นถ้าว่าพวกเราเบิ่งแผนปฏิบัติการศึกษา UNESCO 2015ได้เสนอ2คาดหมายสำหรับการใช้จ่ายโครงเขตการศึกษา1แม่นจัดสรรอย่างน้อย 4-6% ของ GDP ให้แก่การศึกษา2แม่นจัดสรรอย่างน้อย 15-20% ของรายจ่ายของรัฐบาลให้แก่การ
ทางด้านองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ได้ตกลงให้การช่วยเหลือแก่สหพันธ์แม่หญิงลาวเพื่อดําเนินการสํารวจและเก็บกําข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสิทธิ์และสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของแม่และเด็กในทั่วประเทศนับแต่เดือนเมษายนปี2023โดยมีกำหนดดำเนินงานให้เสร็จและสรุปการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสู่การพิจารณาของรัฐบาลลาวในท้ายปี2023โดยการสำรวจดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญหลายต่อการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อปกป้องสิทธิและคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของแม่และเด็กในลาวให้ได้มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA